Ini sedikit keterangan mungkin buat yang sama kali. Aktivitas semacam ini tidak bisa dinilai dalam bentuk rupiah atau semua. Makanya biasanya ini we offer to Buddha Dhamma Sangha, right? Untuk Dhamma. Makanya sangat penting uang itu jangan dihambur-hamburkan dan uang itu jangan digunakan untuk hal-hal yang tidak berguna. Makanya kita membiasakan diri sampai rupiahnya diusut, karena ini sebetulnya uang ini kegunaannya untuk membuat Dhamma semacam ini. Makanya laporan ini dipentingkan. Dan salah satu beberapa minggu sebelum ini ada juga menjalankan pelapar semacam ini untuk remaja. Nah, untuk remaja itu juga luar biasa sekali. Mereka apa, kita ini kita sebut anak-anaknya ke bawa ke sini dan masak dan apa dan teaching Dhamma. Particularly yang remaja itu untuk mereka-mereka yang tidak sekolah di sekolah agama Buddha, tapi yang ingin belajar Buddhis dan belajar Dhamma, dan juga mereka-mereka. So it's very good. Dan Ibu Bendahara ini canggih sekali ngaturnya sampai rupiahnya. It's very good. Memang harusnya begitu, harusnya begitu. Semua yang untuk Buddha Dhamma Sangha, untuk Tri Ratna ini harus dipertanggungjawabkan uang. Jadi enggak cuma. Thank you, Bina.
Untuk tambahan lagi, bahwa belajar anak-anak itu tidak dimintai biaya kepada anak-anak. Jadi semuanya dikeluarkan dari misalnya seperti kalau belajarnya ada sebut, jadi kita pakai semua untuk belajar. Jadi konsumsi semuanya termasuk transportasi itu mereka tidak diminta.
Very good, very good.
Selanjutnya waktu silakan untuk
sampai jam 2 ya. Luar biasa ya, jam 6 hari so quick. Datang saya masih tahu sekarang. Dan pagi ini I always enjoy this. Colorful, semuanya warna-warni semua yang menjadi lebih gairah. Biasanya resminya disuruh conclude, katanya dirangkum. Kalau dirangkum ya butuh sehari lagi rangkumannya. Apa enggak? Kemudian apa? Mesti yang boleh. Tadi saya baru saja sama Pak Andi, hampir banyak saya cuman. Mungkin bukan sifat rangkuman ya, tapi untuk pelengkap. Saya apa benar-benar kagum dengan kalian. Setiap pelapar ini selalu penuh kekaguman dan selalu penuh kebahagiaan hati. Melihat kalian masing-masing dengan segala tantangan di hidup kalian, dengan segala kondisi, dan melihat perjuangan kalian beberapa hari ini, mungkin dengan secara kondisi fisik kalau dilihat ini sama sekali tidak nyaman, tapi saya tidak pernah tidak lihat kalian itu selalu ada senyumnya dan selalu rame. Dan kadang-kadang saya apa istilahnya, sidak atau belusukan lihat di sana. Ya kadang-kadang ada rasa iri sedikit karena diskusi-diskusi, terutama yang di sana ini selalu dikelilingi oleh gunung-gunung makanan. Sehingga orang harus lihat begini dari tumpukan kue-kue gitu kan. But apa yang kalian kerjakan ini betul-betul inspirasional buat saya. Sesuatu yang just make me so happy. Just to see, lihat betapa kalian ini berjuang gitu. Dan I can see in your eyes gitu. Saya bisa lihat betapa kalian ingin jadi orang yang lebih baik, ingin jadi orang yang lebih berguna dengan segala tantangan hidup ini, dengan segala kondisi hidup ini. Apalagi kalau sudah diuraikan seperti ini di beberapa hari ini, setelah diuraikan ini menjadi semakin jelas bahwa jadi Buddhis ini ada enggak enaknya, banyak enggak enaknya sebetulnya. Atau paling tidak, tidak jadi Buddhis pun ngikutin ajaran ini itu banyak enggak enaknya. Karena tidak akan ada yang disalahkan dan tidak akan ada yang bisa diminta. Kamu enggak bisa doa minta ini minta itu, atau kamu bilang ini bukan saya. Sedikit demi sedikit Buddha selalu menunjukkan, ajaran Buddha Dharma ini menunjukkan bahwa semuanya yang tanggung jawab itu kita semua, kita sendiri. Hidup itu seperti apa, kita sendiri. Masa depan seperti apa, kita yang akan buat. Kita tidak bisa menyalahkan atau meminta sesuatu. Makanya yang bisa kita kerjakan di sini, dan kita sangat beruntung tentunya dengan ajaran-ajaran Buddha, itu untuk semuanya ini untuk menghadapi hidup ini. Tapi tidak cuma hanya menghadapi hidup ini. Pertanyaan yang kadang-kadang mengelut di pikiran seperti pertanyaan Henry. Setelah dilihat semuanya apa, lalu hidup ini untuk apa? You know, terusannya apa? Lalu what is this? Bisa, apalagi semakin kita tahu bahwa semuanya sunya gitu, lalu ini arti hidup itu apa? Ini apa? Mungkin Hendrik juga enggak ngomong, tapi setengahnya dia ngomong, saya juga enggak minta dilahirkan di sini, tapi sebetulnya kamu yang minta. Tapi juga ini terus saya apa? Terutama kalau there is no I, there is no him. Nah itu persoalannya persisnya di situ. Justru karena kita salah ngerti tentang hidup ini. Hidup ini kesempatan yang langka sekali, hidup jadi manusia. Mengenai mengapa itu bukan pertanyaan, nggak ada yang tahu kali. Tapi nyatanya kamu sekarang hidup dan ada kabar buruk dan ada kabar baiknya. Mau kabar buruk dulu atau kabar baik dulu? Kabar buruk dulu. Kabar buruknya, ini hidup ini kalau kamu merasakan ini sudah capek, sudah lelah, ternyata tidak akan ada selesainya. Terus menerus keberadaanmu ini akan ada seperti ini terus. Apa keberadaanmu ini terus kesinambungan? Mau kabar baiknya? Kabar baiknya bahwa ternyata hidup ini berkesinambungan terus menerus. Jadi semakin kita pandai melihat hidup ini, semakin kita paham, semakin kita tahu cara-caranya ini, hidup ini semakin kita ini, hidup ini semakin berarti. Dengan semakin berarti, menjadi jauh lebih mudah untuk dijalani. Dan kita ini perumpamanya, makanya kata bahasa Inggrisnya yang mulai beberapa tahun yang lalu mulai mengkaji kata happy tadi. Sebab kata happy ini digunakan begitu banyak dalam begitu banyak konteks. Terutama konteksnya dianggap bahwa orang itu hanya happy atau bahagia itu jika semua keinginannya dipenuhi. Yang saya selalu kutip, misalnya bahkan filosofer Immanuel Kant itu selalu mengatakan bahwa happiness is the fulfillment of all desires in quality, quantity, and duration. Kebahagiaan itu adalah dipenuhinya semua keinginan, baik dalam jumlah, kualitas, maupun dengan waktu. Ya, kita sangat beruntung dia enggak benar. Sebab kalau menurut definisinya dia, tidak akan ada kebahagiaan. Mana ada bisa semua keinginan dipenuhi baik dalam tengah waktu, dalam jumlah maupun kualitas. Not possible. Padahal happiness itself itu tujuan untuk dikatakan oleh Aristoteles. Itu mengatakan bahwa happiness is the goal of all goals. Tujuan dari semua tujuan. Happiness. Nah, happiness dalam Buddha Dhamma ini lebih jelas bahwa ternyata yang disebut happiness ini dengan ditanggulanginya duka. Betulnya seperti apa? We don't know. Tapi yang jelas dengan bebasnya, dengan ditanggulanginya duka, dengan hilangnya pleasure, itu disebut happiness. Luar biasa, lebih simple, tapi malah lebih sulit untuk didapat tanpa tahu caranya. Sebab kalau hanya memenuhi keinginan itu, seakan-akan kita merasa kita akan secara mudah memenuhinya. Kepengen ini beli, kepengen itu ambil, kepengen itu dapat. Dan kalau sudah gitu, kita ini enggak peduli dengan ingin mendapatkan itu. Itu bukan cuma mendapatkan barang kan, kita belajar juga mendapatkan exist, ingin jadi exist, ingin dianggap orang, ingin. Kalau sudah gitu, kita enggak peduliin ke lain. Semakin kita enggak peduliin yang lain-lain, ini bikin orang bawa pelur segala macam. Makanya it's not possible mendapatkan ini yang disebut ditanggulanginya duka, ditanggulanginya sebabnya duka, yaitu gejolaknya selalu yang ada di dalam pikiran ini. Jika itu semuanya bisa dipacify, makanya di definisi sekarang salah satu terjemahannya dari happiness sendiri itu flourishing. Flourishing itu apa ya? Berkembang, to flourish, pemekaran atau bertumbuh, berkembang, flourishing. Jadi happiness itu bukan suatu keadaan where you happy all the time, tapi happiness is a state of mind, is an attitude. Attitude atau state of mind di mana yang ada selalu berkembang. Jadi waktu kamu tanya tujuannya apa, ini bukan tujuan yang ditanyakan, but how? Kamu itu akan happy, akan tahu itu jika kamu ini berkembang, flourishing, tumbuh. Kalau memang waktunya sudah berbunga, berbunga. Makanya saya senang sekali lihat lagu Kuan Yin in Bali. Masanya, kan? Kuan Yin saya sih. Mungkin kalau masih anu nanti ikut lagu itu. Jadi kita bayangkan nantinya akan ada suatu posisi, suatu keadaan di mana semuanya happy, tidak lagi ada persoalan. Ini itu jelas tidak mungkin. Tidak mungkin ada posisi semacam itu. Yang ada adalah flourishing, tumbuh, kembang semuanya. Kita kemarin lebih baik, atau kita lebih bisa berguna, lebih mempunyai kegunaan daripada hari sebelumnya. Hari ini kita akan menjadi lebih baik, lebih confidence, lebih berguna, lebih baik daripada kemarin, dan seterusnya. Lebih baik itu tidak berarti lebih kaya, lebih itu bisa juga termasuk lebih kaya, lebih terkenal, lebih punya kekuatan dan sebagainya. Tapi bedanya kita tidak lagi merasa bahwa hanya kalau kita punya kekayaan, punya ini, kita jadi happy. Ukurannya mendadak lain. Yang diukur lain. Yang diukur adalah sebanyak mana kita ini bisa berguna buat sesama. Nah, jadi menurut saya ini sesuatu yang luar biasa. The attitude of being happy, you know. Attitude yang semacam ini antidote, lawan dari kemurahan, kekuraman cita, kekurangan cara pandang. Kita tidak lagi pilih, tapi tahu dengan segala up and down hidup ini pasti kita akan bisa menanggulangi, tidak cuma menanggulangi, tapi dengan begitu kita tumbuh. Nah, kita tumbuh. Tadi Rana sempat ngomong sebentar di kamar dan dia tanya, katanya ada pertanyaan yang ganjil karena ini pertanyaan banyak orang-orang muda. Anak-anak saya persis tanyanya juga sama. Apa kira-kira sekarang saya mau kerja gitu? What's the best way to do? Apa yang sebaiknya untuk kita kerjakan? Saya kira tidak cuma untuk dia, cuma untuk kita semua. Lalu saya jawab, ini sama nasihat yang saya berikan ke anak saya. Saya mengatakan, pilihlah sesuatu di mana kamu itu passionate untuk mengerjakan. Kamu itu passionate apa ya? Bergairah. Kamu senang, kamu bergairah, kamu ingin kerjakan gitu. You like it. Kerjakan sesuatu, harus punya passion in what you do. You know, you do what you want. Jadi ibu rumah tangga pun harus punya passion, kalau bisa. It's important. Kemudian, karena ini mintanya kan kalian yang bisa pilih. Yang kedua, saya katakan ke anak saya, pilih sesuatu that you think that you're going to be good at. Pilih sesuatu di mana kamu pikir kamu akan menjadi apa, kamu punya keterampilan di bidang itu. Tidak cuma senang, dan kamu bisa. Punya kebiasaan dan akan bisa gitu. Mengenai bisa ini kan mungkin bisa belajar dan lain-lain. Tapi kalau kamu tidak punya kegairahan, itu nantinya akan jadi bosan. Jadi kemudian menjadi apa? Nah, yang kedua, kamu harus punya, kamu pikir what you gonna be good at, yang kamu pikir apa yang jadi bagus. Kemudian saya bilang, nah, yang ketiga ini tidak kalah pentingnya. Menurut saya, pikirkanlah apapun yang kamu kerjakan sebanyak mungkin membawa benefit to others. Apa yang kamu kerjakan supaya membawa manfaat buat yang lain. Maybe I saw you not, sebab mungkin still waiting for something else. Maka dia bilang, ya biasanya kalau begitu yang dibutuhkan experience sebab untuk bayaran. Saya sama sekali malah gak bingung harus yang bayarannya tinggi atau apa. Lalu Rana katakan, ya memang betul kalau yang dibutuhkan itu experience daripada cari bayaran. Saya bilang, not really. Kalau yang dibutuhkan itu hanya pengalaman untuk supaya dapat kerjaan baiknya, kalau yang dibutuhkan itu hanya pengalaman, orang yang bayarannya paling tinggi itu orang yang umurnya sudah 80 tahunan, karena mereka yang paling pengalaman, right? Kamu akan dapat bayaran itu sesuai dengan apa yang kamu contribute, yang kamu gitu. Experience? No. Jadi untuk adik-adik ini yang masih mulai, don't worry. Bilang saya enggak punya pengalaman. No. Enggak perlu, pengalaman itu nanti akan didapat sendiri. Kalau kamu hanya percaya hanya apa yang kamu ketahui, nah ini antithesis dari flourishing tadi. You have to flourish, berkembang sesuatu. Makanya saya katakan, ketidaktentuan, ketidakmenentunya hidup ini sesuatu yang menarik sekali. Ini yang membuat hidup ini gairah. Because it's tidak menentu. Nah ini melawan arus secara pandang begini. Sebab kita mau yang safe, makanya kita harus tahu depannya seperti apa, maunya seperti apa. So we want to be safe. Tapi ini sebetulnya not the only way. Malah betul-betul ini ketidakpenentuan ini nanti yang akan bisa membuat kita selalu bergairah begini. Karena ada yang ketiga tadi, ukurannya, yaitu apapun yang kita kerjakan akan membawa kebahagiaan, manfaat buat orang lain. Makanya yang saya bilang, mari, kalau agama Buddha itu memang harus disimpulkan di dua kalimat saja, itu sebetulnya sederhana. Cara hidup menurut agama Buddha, menurut Buddhis, itu cuma disimpulkan dua kalimat. Apapun yang kamu kerjakan, katakan pikiran, ini bermanfaat atau tidak untuk yang lain. Kalau tidak ada manfaatnya, paling tidak merugikan atau tidak buat yang lain. Sudah, tanya dua itu aja. Kalau dua itu kamu tik, apapun yang kamu kerjakan doesn't matter. Enggak soal. Mau dapat mana enggak. Sebab cara hidup yang semacam ini itu menjadi cara hidup yang berarti. It really is something that really useful. Makanya tapi memang saya tidak berkesempatan sama sekali untuk berpikir menyiapkan, makanya saya pikir ini sebagai pelengkap saja, melanjutkan mengenai tadi yang saya bicarakan mengenai vasana segala macam itu, yang jelas itu yang disebut karma. Mudah-mudahan sekarang semua jelas bahwa karma itu kita yang bikin, kita yang membuat. Misalnya Jun mengatakan ada yang unresolved, that's our decision not to resolve it. Nanti kalau resolve, nah kita kan perlu harus tahu caranya, right? Harus tahu caranya. Makanya kita apa? Cari jawaban, cari jawaban. Nah, kita membicarakan ini bisa membicarakan dengan apa? Begitu banyak aspek, tapi satu aspek yang di Buddha Dharma ini selalu ditekankan, yaitu dikatakan tidak ada satu emosi pun yang sifatnya lebih merusak, lebih merugikan daripada kemarahan. Dikatakan kemarahan ini satu kemarahan bisa menghilangkan berkalpa-kalpa karma baik, itu bisa dihilangkan dengan hanya satu kalimat. Ditekankan bahwa kemarahan ini the most destructive things. Sebab kalau kamu marah, makanya dibilang, jika ada kemarahan dalam hatimu, nah kemarahan itu tidak usah harus mendelik, keprak meja, tidak usah. Juga kamu juga tidak usah cuma diam. Bahkan ini loh, depannya kelihatannya apa-apa, tapi kalau kamu masih merendam kemarahan di sini, setelah kita tahu bagaimana vasana ini bisa matangnya, itu jelas bahwa kamu tidak mungkin bisa, misalnya ya, makanya serius, misalnya ada vasana yang vasana istilah tadi katakan vasana hoki gitu, mau timbul. Tapi kalau faktor pendukungmu yang ada di dalammu itu hanya rasa marah, rasa enggak terima, rasa begini, itu apapun yang baik enggak akan bisa tumbuh. Ini loh yang dimaksud. Dengan adanya kamu kemarahan di sini, itu tidak akan ada karma baik dalam tanda petik yang bisa tumbuh. Absolutely not. Simple. Karena tidak sesuai. Makanya marah, khusus mengenai kemarahan ini, atensi yang diberikan di kemarahan ini luar biasa di Buddha Dharma, karena kemarahan ini intinya selalu berhubungan dengan orang lain kan, dan selalu kemarahan ini istilahnya ada keinginan untuk melukai, merugikan, intention to harm. Kalau kita marah ini intention to harm. Makanya waktu di Medan ada yang tanya kan, kalau anak-anak enggak dimarahi, ya itu harus untuk mendidik atau dimarahi. Nah, ada bedanya besar sekali antara galak dan marah. Kalau kamu untuk disiplin, kalau orang ngomong, ya saya marah itu tujuannya baik untuk mendidik segala macam, itu pun ada batasnya kan. Itu biasanya hanya jadikan alasan karena kita sama sekali tidak bisa kontrol kita wudhu marah. Makanya Buddha ini lalu mengajarkan apa satu attitude yang menjadi sesuatu yang luar biasa, yaitu yang namanya Santi. Santi ini terjemahnya apa ya? Hah? Kesabaran? Kesabaran? Kenapa? Tidak berhasil, yaitu disini. Tapi terjemahnya sendiri apa ya biasanya? Sabar. Kesabaran itu bukan berarti kalau nunggu angkot berjam-jam harus sabar. Bukan itu. Kesabaran di sini ini bukan berarti apa kalau kamu apa bongkar satu mobil onderdilnya, kamu lepas satu persatu, kamu cuci, kamu pasang dengan sabarnya. It's not like that. Bukan ini. Santi di sini itu saya kira apa ya terjemahnya? Campuran dari misalnya kata Inggris yang mendekati itu tolerance. Tolerance itu pun juga enggak jelas sebetulnya dalam bahasa Indonesianya. Tolerance ini begini loh maksudnya. Seandainya misalnya kamu ini dihadapi seperti saya ambil contoh Mina ya, sebagai ketua gitu. Sebagai ketua ini kadang-kadang tahu gini dah, saya mulainya dengan mengerti. Ada tanda-tanda jika yang namanya kesabaran ini sudah mulai hampir dites, sudah hampir habis, itu kalau kamu gitu, kamu dunia. Jadi kesabaran itu bisa tahan. Bisa tahan. Memang keterangannya tidak bereaksi negatif jika kita menghadapi hal-hal yang kita tidak sukai. Tidak bereaksi negatif menghadapi hal yang tidak disukai. That's easy. Tapi Matisandi Dewa itu mengatakan ada tiga macam santi ini. Tiga macam. Apa? Seperti tiga tahap. Yang namanya toleransi ini begini, seperti Mina ya. Kamu kan begitu banyak yang kamu urus. Ini akomodasi, transport, segala macam, dan your own mind, dan apa galonya, dan all your cares. You have to do that. Tapi kamu harus punya toughness, punya tolerance. Tolerance itu tahan banting, itu sebetulnya ketahanan banting ini loh. Ini nah, paling mendekati itu artinya semacam itu, cuma kan nggak indah ya terjemahan semacam itu. Tapi artinya begitu. Kita pertamanya kita ini harus tahan banting. Why? Ini santi yang pertama, mode pertama oleh Master Santi Deo yang disebut tolerance di sini. Jadi pertamanya ini mengenai tolerance ini. Tahan banting ini artinya begini, kita tahu atau pura-pura tidak tahu bahwa hidup ini akan penuh tantangan, up and down. Mungkin di dalam hati kecil, mungkin sangat kecil, kita tahu kalau situasinya seperti itu. Tapi di dalam hati besar kita selalu mengharap bahwa hidup itu tidak seperti itu. Kamu selalu menganggap seandainya hidup ini tidak seperti ini, selalu tidak seperti ini. Hidup ini yang bahagia mungkin. Tapi sebetulnya semakin kita menjadi dewasa, tiap hari semakin jelas bahwa hidup itu tidak akan hanya seperti itu. Hidup ini sudah pasti akan ada up and down-nya. Right? Jadi kamu harus punya toughness, harus punya kekuatan, harus punya tahan banting ini. Ketahan bantingan ini akan dibutuhkan jika kamu lagi down, lagi gini. Nah, makanya sebelum ini ya, sebelum yang tiga ini, yang namanya saya mungkin ingin membicarakan dari ajaran seorang pandit yang luar biasa juga di abad ke-9, yang namanya Master Shantideva. Ini dari Nalanda, dan ajaran beliau itu diajarkan di Muara Jambi jelas, karena Arya Dharmakirti itu menulis banyak sekali mengenai buku yang beliau komentari, buku yang beliau tulis, yaitu Bodhicaryavatara dan Siksa Samujaya. Dua buku ini luar biasa sekali, sangat praktikal. Di situ didedikasikan mengenai kemarahan ini luar biasa. Ini satu retreat tentang kemarahan pun saya kira mungkin juga nggak cukup untuk membicarakan mengenai secara detail. Kembali ke situ. Jadi pertamanya masih sedikit mengerti. Kamu harus yakin dulu bahwa kemarahan ini merusak, kemarahan ini merugikan. Tapi kita rata-rata di sini, kita itu punya kepercayaan bahwa kemarahan itu perlu, kemarahan itu suatu truth yang begini. It's totally wrong. Tidak ada situasi seperti apapun di mana kemarahan itu membantu. Absolutely not. Nggak ada. Galak, ya, tegas, firm apa ya? Nggak, kalau kamu jadi bos yang firm itu. Ini ya ini, gitu ya, ini strict atau yang seperti Mina, firm, right? Saya ini contoh jelek, harus selesai jam sekian, masih terus karena pengen ngomong lagi, kepengen apa share with this, pengen share itu tambah lama. Firm, hard, tapi nggak pernah hard. Jadi kata-kata seperti tegas gitu itu bagus, tapi not really hard, yang keras, yang sifatnya sebab intinya kalau itu yang sudah keluar itu pusatnya me, pusatnya saya, keuntungannya biasanya untuk saya. Untuk apa? Jadi pertama-tama semuanya ini kita harus tahu bahwa sebetulnya kemarahan ini tidak sesuatu yang baik, kemarahan ini benar-benar merugikan. Itu sebetulnya kita tahu. Sebab saya kira kita semua mungkin pernah merasakan di mana kita marah, di tengah-tengah kemarahan ini sebetulnya kita tahu ini sebetulnya enggak perlu. Right. Di tengah-tengahnya lagi marah-marahnya ulang, dan kalau marah itu luar biasa. Yang biasanya orang pendiam jadi ngomongnya jadi bagusnya luar biasa. Right. Orang yang biasanya pemalu ini malah kalau marah itu luar biasa. Tapi biasanya di tengah-tengah kemarahan ini kita tahu it's no good. Ini sebetulnya apa? Tapi kadang-kadang kita udah apa? It's too bad gitu. Udah telat nih. Sekalian aja terusin aja marah gitu. Ya. We know when we angry. We know that. Dan kita tahu pada tengah-tengah betapa distraksi. Makanya tidak pernah sehabis marah itu kamu tenang, enggak pernah. Kamu bisa bilang saya puas sekarang kalau enggak dimarahin. Ya puas dalam arti kalian melampiaskan, ya. Kamu puas. Tapi kamu enggak pernah habis marah itu mempunyai ketenangan. Kamu selalu akan gejolak, apalagi badannya pun masih ngos-ngosan, masih segala macam. Then you know ini, karena marah ini tujuannya harming others, harming apa, melukai, mencelakai yang lain, mencelakai lagi. This is misalnya marah dengan meja sama juga, cuma sekali objeknya meja, kamu tendang meja tadi kok di sini gitu. Itu selalu ada tujuannya gitu, dan intinya me. Makanya destructive sekali. Jadi pertamanya harus tahu bahwa betapa sebetulnya marah ini efeknya seperti apa, luar biasanya, dan tidak banyak gunanya. tidak ada gunanya bahkan sama sekali. Nah sesudah itu tadi yang pertama, makanya Mas Susana mengatakan tiga hal. Satu, kita harus tahan banting. Hidup itu harus tahan banting. Untuk sementara kalau tidak ada persembahan baru, pakai tahan banting dulu. Kamu tahu maksudnya kan tahan banting. Tahan banting itu dibanting dan kalau lagi berat ya di situ terus berhenti sebentar. Tapi muncul lagi. Tapi kalau tidak begini, mental lagi. Mental. Kita harus tahan banting. We all have to be blunt. Tidak ada mengatakan yang tahan banting itu hanya seperti Johnny atau seperti Tony yang gede wawan, yang gede-gede. Semua kita harus berani tahan banting. Seperti Theo pun juga tahan banting itu. Tahan banting ini perlu kerja, harus kerja sampai jam 2. Semalam itu mereka sampai jam 2 pagi atau jam itu sehabis kita di sini mereka pulang masih proses recording yang di sini supaya untuk orang-orang yang mau membawanya ke darat dibawa langsung acaranya. Ini namanya tahan banting. Kalau memang perlu, just do it. Jangan apa-apa. Kamu sekarang mulai tidak begitu tahan banting. Kemarin cerita saya juga kaget. Biasanya kalau orang cerita ada perubahan, misalnya kamu sorry ini, cuma Artono ini tough sebetulnya, makanya saya juga beritahu, saya lupa ngomongin kamu sebetulnya urusan ini. Kamu sudah ngomong, om saya itu kan kalau pagi butuh tidur, kalau siang juga butuh tidur, nonsense. Kamu tidur itu kalau kamu punya kesempatan, kamu tidur itu prioritasisasi aja. Kalau memang ada yang lebih penting, nggak usah tidur. Nanti itu kamu bisa tidur lama sekali. Gitu. Ya. Tapi kalau memang butuh tidur supaya kamu seger, itu harus tidur. Kadang-kadang memang kamu harus tidur. Tapi kamu jangan bilang pokoknya kalau saya kan pagi harus tidur, siang kalau enggak pagi siang begini. Nonsense. Right? Misalnya ini pelabar cuma 6 hari. Kalau ada kerjaan ada begini kan kalau perlu kurangi tidur ya. Nah, itu kamu harus lebih tahan banting terutama masih muda. Canvassing gagal lagi tahan banting. Pikir tapi ya jangan kalau ini kalau terus ada kemungkinan atau tidak. Gitu. Artinya tahan. Hidup ini tidak usah agresif, tidak usah apa, tapi harus tahan. Jangan ingah-ingih istilahnya. Sebab kalau kamu ingah-ingih di hidup ini, kamu akan terumbang-ambing terus hidupmu. Enggak ada yang dipegang. Makanya Buddha mengatakan seperti pulau, maksudnya yang tegar, yang mantap, yang ada. Right? Jadi satu ketahanan pantingan. Ini harus kamu kembalikan. Tahan. Jadi tahan banting ini artinya Mas Shanti Dewa ini menerangkan bahwa tahu bahwa hidup ini akan penuh tantangan. Tahu bahwa di dalam hati kita, kebiasaan kita ini juga penuh hal yang sebetulnya sifatnya destructive, merusak, yang sifatnya merusak, yang sifatnya begitu. Dasarnya hanya karena saya. Ini kamu tahu bahwa kalau ini muncul, kamu harus berani hadapi betapa beratnya pun. Right? Kedua, itu yang dikatakan insightful. Insightful itu yang satu tahan banting dulu. Kedua itu kamu mulai insightful itu malah bisa diomongkan bijaksana. Dalam arti kata begini, insight itu bisa lihat benar. Celi, kita harus celi. Celi di sini artinya nih. Misalnya kita hubungan dengan orang. Orang itu marah begitu. Jangan langsung kita marah ke dia karena dia marah. Kamu berhenti dulu. Kamu lihat, kenapa ya? Kok dia marah? Saya gak senang ngomongin dia. Betul, kamu gak senang. Tapi kamu lihat, kenapa dia marah? Sebab dia pun seperti kita punya kondisi, punya situasi dan kondisi yang menyebabkan dia marah. Kamu mulai tahu, misalnya, jangan pernah bilang seperti Mama itu sekarang rewelnya luar biasa. Nah, apa-apa gak mau gini. Kadang-kadang bikin keki saya. Omongan begitu itu karena kurang jeli, kurang tahu. Seandainya kamu berhenti mundur sedikit, kenapa ya mama kok yang disebut rewel ini? Kamu mulai mikir, seandainya saya tua begini, yang dulunya saya ini berguna, saya ini senang apa-apa, makan anak, bawa oleh-oleh buat anak begini. Sekarang kita-kita ini, anak-anak ini, kita sekarang udah gede. Pertama udah gede, selalu kita ngomong ke orang tua, gak usah mah, gak perlu. Kita ini kadang-kadang anggapnya itu yang paling benar. Gak merepotin orang tua begini. Kita ini lupa bahwa sebetulnya orang tua pun kepingin memberi, tapi kita ada kesombongannya. Gak perlu mah, jangan gitu. Kelihatannya bagus, baik kan? Tapi karena kita gak jeli, sebetulnya kita buat mereka menderita. Misalnya orang tua bawa sesuatu, kamu gak suka, kamu ngomel, "Ma, kenapa beli itu lagi? Ngapain repot-repot? Saya kan sudah bilang gak suka." Bu, ya sudah. Ini kalau kita cerita, mama beli macam-macam ini kan kepingin memberi, karena orang tua ini biasanya memberi. Saya di rumah jempol itu bisa lihat bahwa salah satu yang membuat orang tua itu sedih dan itu karena kehilangan kesempatan untuk memberi, kehilangan kesempatan untuk berguna. Kamu pun, makanya saya bilang selalu flourishing, right? Itu makanya saya tadi bilang, the third one, try to do something that will bring benefit to people. Karena pada dasarnya kita ini hanya bahagia kalau kita ini berguna, right? Cuma kamu kaya, terkenal begini, kalau kamu di dalam hati merasanya gunanya apa? Nah, untuk orang tua misalnya, ini contoh orang tua begini. Kalau kita gak jeli lihatnya, kita tahu bahwa ngapain bawa apa segala macam, ada emping, ada apa ini kolesterol, ini apa gini. Pada dasarnya, bo, sudah kamu terima. Mengenai ini nanti kamu berikan ke orang lain. Terima kasih, Ma. Jadi repot ya, Ma, tadi? Ya, repot. Ya, terima kasih, Ma. Kan senang yang beri, right? Sukarnya apa menerima begitu? Sombong. Gak butuh, gak perlu. Keluarnya, kelihatannya kita peduli dengan orang tua. Jangan repot-repot, jangan repot. Orang tua ini senang beri, diingat-ingat. Jadi kalau mereka mau memberi, you say yes, thank you, appreciate. Nah, entah kamu mau dibuang, mau diapa, ya kalau bisa jangan dikasihkan orang lain. Gitu. Tapi kalau penting segala macam, ya dimakan. Gitu. No, that's the thing. Yang kedua, kamu harus jeli bahwa orang itu rewel, orang itu ada sebabnya. Karena mereka lalu, coba kamu bayangin, sudah tua, pagi bangun, yang dulunya aktif, malam gini di tengah-tengah gak ada yang dikerjakan, nyapu sudah 3 kali, baca majalah gak menarik isinya, sebab gak soal Taylor Swift mau begini atau Paris Hilton, adiknya Paris Hilton menikah, roknya kejepit mobil, semua tapi you know, mereka apa enggak sudah orang tua ini, kamu bayangkan dengan demikian apa yang terjadi, toleran, kamu lebih ngerti, kamu ngerti, oh paling tidak ada begini nih, kita ini enggak biasa mikir begitu, yang dilihat marahnya, rewelnya, cerewetnya, ya memang mereka rewel, mereka cerewet, betul. Kamu bilang, saya selalu kalau kadang-kadang saya diminta bicara di depan karyawan-karyawan, untuk terutama kalau banyak yang baru, saya bilang jangan lupa kakek-kakek, nenek-nenek di sini ini selalu minta, selalu cerewet, selalu rewel, dan mungkin tidak berterima kasih. Saya ingatkan mereka, apa yang mereka lakukan ini jelas unreasonable. Unreasonable apa ya? Tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Jelas rather gini. Tapi understandable. Tapi dapat dimengerti. Ya kan? Kamu biasanya di rumahnya sendiri misalnya. Keluar mau pakai dasar ke, oke. Enggak pakai ya oke. Enggak oke dan apa semuanya apa artinya di rumah. Lalu di situ semua keluar harus pakaian harusnya. Tapi dalam seminggu, dua minggu semua berubah. Mereka lalu jadi enjoy sekali pakaian keluarnya, malah jarang pakai pakaian tidur. Yang dulunya give up life menjadi gini. Tapi kembali lagi, contohnya bukan cuma orang tua ya, teman sekerja misalnya, teman sekerja yang nyebelin, itu tentu ada sebabnya. Mungkin dia iri hati ke kamu, mungkin dia orangnya kebiasaannya selalu murung, selalu begitu, mungkin juga. Mungkin di rumah ada persoalan, mungkin di tidak di rumah ada persoalan dengan partner, ada persoalan di sini. So, celik yang kedua, tahu, pikir, mengapa kok ada kemarahan ini, sebabnya apa? Coba ngerti. Insight. Nah, kemudian yang ketiga ini betul-betul forgiving. Forgiving ini apa ya? Bukan ya, artinya seperti memaafkan ya, tapi artinya gini loh. Apa? Legowo. Dimarahi kok disuruh legowo. Tapi lucunya obat paling mujarab untuk menghilangi rasa dimarahi ini legowo. Legowo ini bisa terima gitu. Oh, iya saya. Setelah kamu tahan banting, tahu bahwa kondisi hidup itu memang penuh tantangan. Jadi kalau saya kadang-kadang marah, saya kadang-kadang seakan-akan diharuskan marah segala macam itu ternyata tidak perlu. Yang kedua ini kamu jeli, kamu tahu bahwa sebab-sebab ini baik di kamu sendiri maupun di orang lain. Kalau di saya sendiri itu malah kadang-kadang nggak kelihatan, tapi kadang-kadang banyak. Misalnya kalau kita kurang tidur, ya kadang-kadang bisa loh, gampang sekali marah kalau uring-uringnya. Anak-anak saya ini dulu kita waktu anak-anak masih kecil, akhir tahun kita selalu tur dengan anak, masih anak-anak kecil ini. Tujuannya ya supaya mereka juga saling dekat, dan tujuannya malah saya sesuatu itu yang tidak menentu gitu, ke tempat yang asing dan gitu untuk melihat semacam itu, dan mereka mulai saling belajar gitu, saling tahu ini butuhnya apa, ini apa, dan jadi saling belajar, saling toleransi gitu. Nah, ini yang penting itu setelah tahu kira-kira sebabnya ini, kemudian yang terakhir disebut forgiving itu enaknya apa ya tadi? Bisa legowo itu maksudnya ya memang oke, setelah tahu sebabnya kamu bilang oh ya udah, ya dah, ini saya lagi marah. Nah kalau kamu sudah tahu kamu lagi marah, kamu artinya jangan pura-pura kamu tidak marah, dan jangan pura-pura kamu bilang ini oke gitu, sebab never oke. Marah ini, dan marah kan kamu nggak usah teriak-teriak kan, kamu muka asem saja gitu loh. Kadang-kadang ada muka wajah-wajah tertentu, ini kalau asem tampilannya angker loh. Ya kan, misalnya bos-bos itu yang punya wajah-wajah tertentu masuk kantor, wajah kalau yang angker sudah dipasang ini begitu, kantor langsung diam. Iya, cengkram kan, takut ini mesti ada apa-apa. Kamu nggak usah apa-apa kok, diam aja. Apalagi kalau kamu tanya, ada apa, Pak? Enggak apa-apa. Langsung gini. Ini jadi untuk bisa apa ya? Bukan feeling ini atau memisahkan, kamu tahu orang ini, sebab marah itu selalu hubungan dengan orang lain. Kamu tidak pernah uring-uringan itu karena kamu yang salah. Betul, mungkin tidak ada orangnya, kamu tahu bisa uring-uringan sendiri. Tapi biasanya sebabnya itu selalu eksternal. Dan kalau sudah eksternal, ini ngawur sebabnya. Kadang-kadang bisa bilang, ah, ini memang karena udaranya panas misalnya, atau karena situasinya ini, karena rumahnya begini. Ini makanya saya selalu senang cerita macam ini. Misalnya, dan marah ini sudah mata gelap selalu, dan itu sebabnya itu berentet. Persoalannya marah begini itu karena sebabnya ini berentet, dan ini loh jahatnya marah. Misalnya kamu berangkat pagi-pagi, kamu bahagia, right? Misalnya kamu bilang ke istrimu, atau ya misalnya saya mungkin pagi-pagi bilang, okay, see you later, bahagia gitu. Nah, berangkat ke kantor, misalnya bapak ini bilang goodbye atau good morning dengan istrinya, pergi dulu ya bu, ya mak, gitu. Oh, mak, nanti jangan lupa titip, kalau pulang jangan lupa beli susu gitu, mak. Ya, tapi bapaknya pergi kerja. Nah, di kerjaan bosnya dia malam sebelumnya nggak bisa tidur karena digigit nyamuk terus menerus di kamar gitu, dan lagi istrinya lupa matiin lampu di rumah gini, jadi malam sudah resah gini. Tapi ternyata dia bosnya ini sudah mikirin ada kerjaan bisa dapat gak ya atau nggak dapat, jadi punya stres gak, jadi isinya stres. Nah, bosnya ini pagi-pagi mau kamar mandi, mau mandi, lihat lihat sesuatu itu, dia terus tanya, sikat gigi odolnya di mana nih? Kebetulan odolnya nggak di situ, dia cari nggak ada. Si istri ini dengan santainya bilang, ya biasanya di situ. Nah, dia sudah nggak seneng kan? Jawabannya, kalau biasanya di situ, kalau di situ saya kan sudah lihat. Ngomongnya kan mulai nggak enak nih. Padahal itu faktor, kamu sudah ngomong, kalau memangnya di situ kan, saya mestinya sudah lihat. Pak, kan yang di situ kan, kan nggak ada. Kemarin kan yang terakhir pakai malah kamu sendiri, Pak. Sebab si istri itu punya, dia nggak suka sensotain gitu, dia pakainya gitu. Semakin marah kan, dia semakin marah. Nah, pantat-pantat, mulanya dari odol itu. Bantah-bantahan 25 menit luar biasa, keliling dunia, keliling sini, akhirnya malah yang terakhir, saya juga gak pernah suka muka mamamu. Nah, ini gak ada hubungannya gitu, tapi entah bagaimana ini bantah kesini, bantah kesini, right? Dan itu kan orang itu kalau sudah marah, satu hal urusan odol bisa nyangkut-nyangkut mertua, bisa nyangkut segala macam, gak mau bisa pulang. Nah, Si bos ini akhirnya berangkat kantor, murung, sudah enggak senang. Nah, si bapak ini, pagi pak, bosnya, pagi, ini ada apa ini, gitu. Terus dia ngomong sama bosnya. Nah, terus dia bilang, pak ini kemarin laporannya ini sudah saya buat. Laporan kak cuma begini, pak ini misi drop gini. Pokoknya sudah murung itu kan, isinya marah-marah muring-muring aja. Karena apa? Gak tahan banting, karena gak seli, dan tidak, apalagi kok legowo. Makanya dengan begitu bos ini mulai ngomong, ini kalau kamu bikin laporan ini, nanti saya minta jam 11 pagi kamu selesai yang ini, ganti surat. Terus dia mulai begini sampai halaman kedua, ah apa-apa ini, ganti semua dah gitu. Nah, Bapak ini biasanya laporannya ya begini, laporannya tulisannya begini. Terus dia ngomong, Pak, biasanya kan laporannya begini. Ya itu kan biasanya. Sekarang kamu, saya nggak seru gitu. Mulai dia si bapak ini mulai rasa, apakah saya salah atau gimana? Sehari isinya dimarah-marahin terus, kan? Right? Nah, yang dulunya happy, sudah happy-happy berangkat dari rumah, nggak tahu dimarah-marahin. Padahal dia marah-marahnya sama istrinya dulu, nggak ada urusannya sama ini. Sebetulnya dia nggak salah bapak ini, dia marah-marahin pulang. Nah akhirnya nggak tahan, akhirnya harusnya pulangnya 4:30. Dia bilang tunggu 4:25, 4:26, 4:25 berangkat pulang. Bosnya, loh kok kamu udah pulang 4:30 pak? Bosnya dia macam dia, dan dia sudah panas juga kali ini. Pulang panas, pulang. Istrinya di, Pak, kok pagian? Pagi apa? Jam 5 kan sudah di sini kan. Dia ini sudah nggak senang ditanya. Padahal istrinya senang sekali lihat bapaknya pulang biasanya kan jam 6, jam berapa meskipun 4:30 tuh ini, cuma nggak pernah pulangnya pas 4:30 itu baru kali ini kali. Karena dia khawatir diurinya. Terus si istri ini tanya, susunya mana pak? Kan tadi titip mau beli susu. Lain kali jangan titip-titip. Kamu kan nggak bisa ngambil susu. Biasanya beli susu kan dia. Ya. Istrinya, nah biasanya bapaknya yang beli. Terus bilang, loh kan biasanya beli susu. Ya tapi kamu seharusnya kan mikir. Saya ini kan ya kerja, gini pulang kamu nggak bisa beli. Kamu ngapain aja seharian? Istrinya ya udah ini lagi umat dipikir. Dan istrinya mulai celup, tapi mulai marah, mulai jengkel karena tadi nggak tahan banting dan nggak celup, nggak tanya ada apa, bukan? Istrinya beliau masuk rumah, kelihatan anaknya nih, anaknya dengan gembiranya lihat bapaknya pulang, dia naik sepeda di rumah gini, si ibu tahu gini, ditanya, John, ngapain kamu? Ini si Johnny kecil, bukan ini. So, Johnny kecil naik sepeda, berarti kamu muter-muter. Naik sepeda kok di dalam rumah? Sana di luar. Biasanya di dalam rumah, di luar malah nggak boleh. Ini si anak rumah. Kenapa? Kamu ngapain gini? Ya, biasanya di sini mah. Sekarang berhenti kamu gini. Si anak bilang, enggak, waduh serem. Kamu mau ngelawan dia, mau begini, ini apa angle, jangan mulai apa. Nah, si anak dimarahin juga nggak terima kan. Akhirnya toh terpaksa karena diancam mau di saplek atau mau diapa kan. Akhirnya si anak begini. Nah, si anak akhirnya masuk sepeda keluar lihat anjingnya begini. Waktu main-main ini sama ini anaknya tendang anjingnya. Anehnya kain lari kan, dan lihat kucing tetangga di sana, wow gitu kan, dan sebagainya. Jadi sebetulnya marah itu enggak, kalau lagi marah siapapun yang dekat, siapapun itu jadi target. Kalau nggak siapapun kebetulan, kalau istrinya ya istrinya yang dimarahi, kalau anjingnya ya anjingnya dimarahi, ya sepedanya ya, karena this one the thing, maka diterangkan karena sudah ada ketidakpuasan di dalam hati, makanya sepercik begitu baik. Makanya Santi yang terakhir yang maksudnya legawa ini tahu begitu, ya sudah saya marah, makanya sekarang saya tamui. Jadi dikatakan forgiving itu kamu mulai ngerti, oh iya kalau begitu memang ada apa sih pak tadi, tanya lu nggak apa-apa dah. Istrinya, kalau istri ini agak mengerti, biasanya ibu-ibu ini jauh lebih skillful daripada bapak-bapak. Ibu datang dan diberikan dibikinkan teh atau apa, diam aja dia terus ngomongnya pun dengan anak. Nah, yuk main luar yuk, daripada naik sepeda di dalam Ya dia enggak ngomong bapak lagi kumat gitu kan, enggak ngomong. Kenapa kan ngomong sama anaknya, yuk main di luar sama. Oh iya bu, main di luar. Dan terus anjingnya keluar, nah ini betul kamu main sama Bobby gitu. Anjingnya juga senang, kucingnya juga bahagia, kirinya apa semuanya. Ini tergantung attitude, tergantung attitude. Tentanya hanya karena kamu ngerti tekniknya bagaimana, karena kamu legowo, kamu tahu oh ini dia lagi marah. Bukan soal mau menghentikan kemarahannya dia, tapi kita tidak ikut jadi marah. Ada kondisi semacam apapun itu kita tidak reaksi negatif. Kita menghadapi yang enggak senang, kita tidak reaksi negatif. Kita mulai mundur. Ini yang namanya Santi Paramita. Ini seperti ini. Karena kamu tahu, kamu toleran. Dan ini luar biasa sekali. Makanya tadi dari contoh itu, dengan kamu bapaknya pulang marah, oh susunya enggak, ya nanti lain kali kamu beli. Jangan bilang, ya sudah nanti lain kali ya saya yang beli kamu. Diminta beli susu aja cerewetnya luar biasa. Nah, kalau gitu malah jadi bisa lebih-lebih lagi. Cuman kalau kamu bilang, oh ya udah Pak, enggak apa-apa, masih ada kok. Enggak apa-apa Mas, masih ada. Okay. Ini yang namanya wisdom, right? Tapi ini namanya Santi Paramita. Ini namanya Santi Paramita. Santi Paramita itu lihat hal yang tidak kita sukai, kita tahu apa yang harus kita kerjakan, tidak langsung reaksi negatif. Nah, si ibu ini begitu, yang sebetulnya jengkel juga, tapi dia tahu, nih, makanya karena dia sudah biasa settling the mind in its natural place, jadi dia tahu marah ini keluar, dia tahu, wah ini keluar. Nah, didiamkan dengan anaknya pun, yuk jom keluar yuk main-main sana. Tapi dia tahu juga si bapak ini kalau nggak ditemani, karena dia butuh orang yang dimarahi. Nah, kadang-kadang. Tapi di sini harus kita bedakan, membiarkan orang lebih marah atau ingin nyetopkan. Kira-kira misalnya kalau kamu begitu lalu si istri ngomong, bapak gimana mah? Bu ya sudah stop marahmu, jangan gini-gini. Bisa nggak stop? Nggak bisa. Pasti nggak bisa. This need creativity. Kamu butuh kreativitas untuk kamu sendiri aja. Kamu sendiri kan nggak bisa. Misalnya, sebab orang kalau ngomong misalnya kamu bilang relax gitu, orang bisa, orang kalau dia ngomong relax gitu bisa relax nggak? Nggak bisa kan? Tapi kalau bilang, dah tarik nafas, dalam keluar sekali lagi, keluar sekali lagi. Sebab ini akhirnya orang relax. Sebab orang ini kadang-kadang nggak bisa bedakan antara hasilnya dan metodenya gitu kan? Metodenya begini. Nah, dengan begitu kemarahan ini dengan skillful kemarahan bisa dilangkan. Nah, dari segi karma dikatakan kalau kita bisa nyetop kemarahan hanya satu menit ini dikatakan dia sesaat di dalam buku. Kamu bisa nyetop kemarahan ini sesaat, ini merit atau punya yang kamu buat itu countless. Apa karma baik yang kamu buat ini countless. Tapi sebaliknya kalau kamu marah sekali itu semuanya wipe. Gila. Jadi marah ini luar biasa. Makanya Santi ini perlu sekali. Nah, saya tahu kita semua punya tantangan di hidup ini. Nah, kita nanti pulang di sini satu kondisi, di rumah kondisi lain. Kita lihat ternyata pulang di rumah masih punya beberapa tantangan-tantangan yang harus kita kerjakan. Tantangannya belum berubah. Tapi saya harap kalau kalian pulang, attitude-nya ini berubah. Attitude-nya kamu, caramu menghadapi ini, coba dicoba dengan satu perubahan. Kamu ngerti ini sebabnya apa. Nah, satu skill yang kita miliki yang luar biasa ini adalah Santi ini. Right now bahasa Sanskertanya pakai K, Santi, Santi Paramita atau Kanti kalau bahasa palingnya Santi, Kanti ya, Kanti atau Santi bahasa Sanskerta. Jadi kalau misalnya nanti pulang kita sekarang tahu kan, lebih tahu lah daripada beberapa hari yang lalu. Dengan demikian kita seharusnya lebih berani, karena kita sekarang sudah tahu bahwa tidak ada musuh sebetulnya. There is no enemy. The enemy itu we create our own enemy. Gak ada yang perlu dimusuhi. Yang ada hanya sesuatu yang dipecahkan. Dan pasti bisa. Pasti bisa. Tapi kita pikirannya harus begini. Nah sekarang kita mulai belajar tidak menggunakan kata itu terlalu sering. Kalau kamu menggunakan terlalu sering harus, kamu sekarang bisa cek mundur why. Nah ini semua dibarengi dengan Santi ini yang ada di sini di train, three types kan? Yang pertama, sebelum ini kamu harus tahu dulu bahwa marah itu betul-betul jelek dan akibatnya. Kamu rasakan sendiri saja. Kamu lihat, mestinya kamu akan mendapatkan konklusi yang sama. Kedua, itu belakangnya. Yang pertama itu kamu harus tahan banting. Jangan ingah-ingi hidup ini. Jangan apa-apa kalau lagi sedikit gak senang, wah mulai marah-marah, mulai mubah-mubah. Pelan dulu. Belum tentu sejelek. Baru toh ini sakit, sedikit sakit gigi, surat. Marah-marah ini sama ini. No, hidup itu gak perlu semacam itu. Hidup bukan jadi sabar gitu kan. Di sini ada di dekat Magelang Pak Sabar ayam, jual ayam goreng itu. Maksudnya bukan itu kan, tapi maksudnya sabar di sini ini punya toughness, tahan banting ini. Hidup jangan takut, jangan ingahi yang tough, yang tough. Jangan cuma hanya ini sedikit enggak cocok dengan keinginanmu, ngambek kayak apa kayak. Makanya kalian-kalian yang aktif di wihara ataupun di center segala macam itu juga diperhatikan. Coba kamu perhatikan kalau kamu aktif di center segala macam ini. Jarang klesa ini keluar, lebih jarang. Tapi kalau sudah keluar klesanya ini luar biasa sekali. Dan kalau sudah keluar itu kamu marah benar kan? Dan kalau marah benar kamu ngambek. Kalau gini itu yang rugi kamu sendiri. Tidak cuma yang rugi. Mengapa? Karena ini loh. Kamu sekarang tahu kan bahwa kebahagiaan kita ini justru kalau kita memikirkan kebahagiaan orang lain. All suffering in the world itu, ini Master Shantideva mengatakan, penderitaan apapun yang di dunia ini disebabkan karena kita terlalu memikir diri sendiri. Kebahagiaan yang ada di dunia ini karena justru kita memikirkan yang lain. It's so true. Jadi semakin kita memikirkan yang lain, semakin kita peduli ke yang lain. Makanya kita peduli, makanya kita memikirkan yang lain. Sebetulnya itu untuk kebahagiaan kita sendiri. Bukan ingin membahagiakan orang lain itu sebetulnya akhirnya yang mendapat keberuntungan itu siapa? Kita sendiri. Itu tadi yang saya katakan, jadi orang baik. Ya, jadi orang baik itu artinya memikirkan apa sensitif apa celi ini, termasuk dalam celi ini juga apa teposeliro misalnya, itu tahu harusnya seperti apa, apa anunya seperti. Jadi kalau kamu semakin kamu peduli ke yang lain, semakin kamu memperhatikan yang lain, dengan sendirinya kamu lebih tahan banting. Dengan sendirinya kamu lebih bisa menerima kalau ada apa-apa, sebab kamu ngerti ternyata orang itu juga sama dengan saya. Sebab kalau kita marah, kita itu anggapannya situasi semacam itu hanya kita. Dan yang paling payah kalau kita lagi marah ini apa? Kita melarang orang lain marah juga, terutama yang dimarahi. Sebab menurutnya itu hak saya untuk marah, untuk kamu itu kamu diam saja sambil saya semprot. Nah, ini jarang terjadi. Ini jarang terjadi. Yang dulunya baik-baik, seperti si ibu ini pulang, ibunya dulunya juga gak mau marah. Dengan adanya bapaknya yang datang marah, ditanyanya simple urusan beli susu atau tidak, bapaknya malah muring-muring. ibu itu masih punya option. Dia mau handle-nya seperti apa. Tapi kalau lalu dia juga ikut marah, pun. Makanya tidak begini. Nah, kita harus jadi dua arah. Pada waktu kita marah, kita tahu. Kita harus tahan banting. Situasi semacam ini tidak harus marah. Right? Gini, itu intinya. Yang kedua, insight. Kita tahu. Celik, kita tahu. Sebabnya apa? Kalau yang sana marah, aku yang sini marah. Makanya yang saya ceritakan kemarin, seandainya tahu-tahu ibumu datang bawa sapu mulai mukulin kamu, kamu tidak akan langsung marah. Tidak. Tapi kalau orang lain mukulin sapu gini, kamu sudah langsung tangkis atau kamu mukulin dia sembari. Tapi kalau ibumu begini, kamu harus berhenti. Kamu akan berhenti dan kamu tanya, kenapa mah? Kok tiba-tiba begini? Ada apa mah? Ini loh yang harus kita kerjakan ke semua orang. Begitu ada orang yang mulai enggak nyenang sama mereka, kamu tanya kenapa? Sebab banyak sebab-sebab di luar sampai ini. Nah, dan makanya ini Santi pisaan ini tidak sebagai tanda lemah, tapi justru sebagai tanda kekuatan. Ini sebetulnya sesuatu yang kalau kita miliki itu betul-betul sesuatu yang luar biasa gunanya. Makanya dengan begitu marah. Makanya dan marah ini juga salah satunya karena penyesalan. Sesudah marah kamu menyesal marahin orang sebaik. Makanya di Buddha juga mengajarkan dan dikatakan yang penyebab marah ini tentunya benih-benih tadi kan. Kebiasaan-kebiasaan ini sudah ada di kita. Nah makanya tadi Eli tanya mengenai purifikasi. Right? Purifikasi itu cuma filter gitu. Jadi kalau ada kemarahan kamu enggak begini. Intinya begini. Yang Buddha ajarkan di sutra yang kita pelajari kemarin. Buddha mengatakan, kalau kamu tahu sesuatu itu menyebabkan apa penderitaan orang lain, penderitaanmu diri sendiri, kamu stop. Kamu menyesal. Dan sesudah kamu menyesal, kamu minta maaf. Rahulah sudah kalau mau dibaca. Itu minta maaf. Minta maafnya mengatakan bukan ini begini. Diajarkan di Buddha Dhamma. Kalau kita minta maaf itu bukan berarti kita membenarkan yang salah. Misalnya orang itu benar-benar salah, right? Salah dia, ya. Membuat kita marah juga, akhirnya bodoh. Lalu kita mau minta maaf itu, minta maafnya karena tindakan kita itu menyebabkan kemarahan ini, bukan karena sana benar. Dia tetap salah, masih oke kan? Tapi kamu bilang I'm sorry, sebab saya bikin kamu upset. That's all. Dan itu nanti luar biasa leganya. Makanya sekarang kamu tahu, marah itu tidak cuma marah, rewel, apa, grundel, benci gini. Terutama dengan mama, dengan orang tua, ini kamu harus perhatikan. Yang pandai, kalau memangnya butuh, apa, mereka itu cuma hanya butuh memberi dan sudah tidak biasa memberi. Makanya kamu, terutama itu dan mereka senang diperhatikan. Makanya kamu diperhatikan. Meta ini contoh luar biasa untuk merawat mamanya juga. Apa dan harus punya santi para meta. Jadi harus tahan banting merawat begitu. Nah, makanya adanya karma-karma begitu, makanya kamu pertamanya kamu harus menyesal karena mungkin kamu berbuat sesuatu yang menyebabkan banyak orang marah atau kamu sendiri ini matanya karma buruk gitu. Kamu berbuat sesuatu nanti akan menyebabkan sesuatu yang tidak nyaman. Kemudian keduanya yang kamu mengajarkan kamu janji untuk tidak berbuat lagi. Misalnya, sebisa-bisanya. Jangan bilang, seumur hidup saya tidak akan begitu. Kamu bilang, untuk 5 menit ke depan saya tidak akan menggunakan, tidak akan marah lagi atau tidak akan ngomel lagi. Kalau perlu dikasih batasan. Dan biasanya kalau kamu memang merugikan orang, ya kamu bayar kembali sesuatunya. Untuk menghilangkan istilahnya menghilangkan karma burukmu, right? Dan Yang keempat ini, kamu mengerjakan itu landasannya, itu landasan komitmen kita untuk membawa kebahagiaan buat semua makhluk. Kita kembali sini. Ini kadang-kadang dikatakan landasannya ini di sarana dan bodhicitta. Artinya sederhana. Kita kembali lagi bahwa landasannya ini komitmen kita untuk membawa kebahagiaan buat semua makhluk. Ini makanya untuk itu saya tidak akan berbuat ini lagi. Dan untuk itu saya betul-betul menyesal. Dan untuk itu saya akan bayar kembali. Misalnya, makanya tadi saya katakan, kamu misalnya tabrakan, tabrakannya sendiri itu tidak bisa dihilangkan, tapi efeknya bisa. Nah, itu yang katanya four power. Four power ini untuk menghilangkan karma buruk istilahnya. Jadi denganmu harus begitu. Nah, kalau membayar kembali ini, kalau orang kita tahu apa yang kita kerjakan, right? Tapi kan banyak kadang-kadang kita nggak tahu apa yang kita kerjakan, tapi nyatanya kita buat orang lain upset. Kita merugikan yang lain. Makanya di tradisi Buddha ini, Buddha Dharma ini ada dikatakan, ya kalau kamu tidak bisa begitu, ini kamu bisa melafalkan mantra, semacam mantra, untuk sebagai bayaran kembali untuk merugikan semuanya gitu. Karena yang kamu langgar itu komitmenmu untuk membawa kebahagiaan buat semua orang. Itu yang kamu langgar. Makanya ini landasannya. Ini yang kamu kembalikan. Dikatakan ini di sarana bodhicitta. That's exactly what it means. Komitmenmu untuk membawa kebahagiaan orang lain. Nah, ini kamu violate. Gitu. Kamu so you do that. Kemudian kamu menyesal. Jadi begini. Nah, tadi ada beberapa dari kalian yang menanyakan mengenai purifikasi, dan mari meminta misalnya mantra yang digunakan ini adalah Vajra Sattva mantra. Kadang-kadang kalau kita terus mendapatkan karma buruk, makanya kita mengucapkan Vajra Sattva mantra ini sesuai dengan pengertian empat tadi. Kita betul-betul, karena kita sudah komitmennya kita kembalikan, komitmen membawa kebahagiaan buat semua makhluk. Kita menyesal atas perbuatan kita, kita janji tidak akan berbuat lagi, dan untuk membayar sebagai retribusi, semacam retribusi, pembayaran kembali, karena kita tidak bisa membuat itu, makanya kita bacakan mantra. Nah, biasanya di tradisi ini, di tradisi, setiap selesai retreat begini atau apa, biasanya ada fire puja, right? Puja api. Nah, fire puja itu tujuannya seperti ini. Itu di sana kita keliling bawa seperti simbol itu, bayangkan ini kesalahan-kesalahan kita yang lewat, yang sudah lewat. Kemudian kita bayangkan dengan penuh penyesalan kita janji, makanya ini kita lemparkan ke api. Saya pikir tidak ada jeleknya. Kita tahu cara itu, jadi kita akan lebih mantap. Misalnya kita merasa bahwa di hidup ini semuanya serba enggak pas dan kamu enggak tahu sebabnya apa, mungkin juga perbuatan-perbuatanmu yang lalu atau begini. Nah, untuk menghilangkan efek atau paling tidak mengurangi efek dari karma-karma buruk ini, menjadikan Vajra Sattva. Jadi mantra Vajra Sattva ini, mantra Vajra Sattva ini satu tradisi yang memang harus ditransmisikan. Nah, saya dapat transmisi mantra Vajra Sattva ini dari guru-guru saya, dari Sama Sopa Rinpoche, dari Sone Vestale Lama, Ribu Rinpoche, dan sebagainya. Untuk yang mau atau meminta merina, saya pikir is it okay to do Vajra Sattva mantra? Is it okay? Ya, yeah, okay. Nah, Vajra Sattva mantra ini percuma kalau diomongkan saja tanpa tahu tujuannya. Jadi tujuannya, sayangnya kita nggak punya cetakan-cetakan terlalu banyak. Jadi nanti untuk yang belum, sebetulnya sesudah begini ya apal, lama-lama apal. Vajra Sattva mantra ini ada dua macam mantra. Yang satu Vajra Sattva mantra yang 100 syllable, dikatakan 100 syllable mantra. Dan ini dikatakan memang mantra yang luar biasa powerfulnya. Misalnya ya, kalau kamu berbuat itu dan kamu betul-betul regret, ini dibarengi dengan baca pasasa atau mantra ini, kamu biasanya merasa bisu langsung, karena dan karma-karma buruk yang kamu alami pun juga akan hilang. Kemudian yang kedua, ada pasasa atau mantra yang singkat. Nah ini saya mungkin kalau kalian minta, saya akan, tadi Marina minta saya akan apa, transmisikan buat orang yang, orang-orang yang, teman-teman yang belum mendapatkan transmisi wajah serba begitu. Ini nanti bisa diunduh, kita gak punya cetakan untuk dibagikan. Jadi saya akan ucapkan untuk yang mau ambil transmisi wajah serba mantra ini, saya ucapkan beberapa kata, kemudian kalian ikuti, saya ucapkan 3 kali, then you have the transmission. Dan kamu dapat transmisi bahasa mantra ini. Vajrasattva Samaya, Manu Palaya, Vajrasattva Deno Patita, Dido Me Bawa, Suto Kayo Me Bawa, Supo Kayo Me Bawa, Anurakto Me Bawa, Sarva Siddhi Me Prayatsa, Sarva Karma Chachame, Chittam Sriyam Kuru Hum, Ha 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 Ho, Bhagavan, Sarva Tata Gata, Vajra Mame Munsa, Vajra Bhava Maha Samaya Satwa, Ahumpe. Om Vajrasattva Samaya, Manu Palaya, Vajrasattva Deno Patita, Dido Me Bawa, Suto Kayo Me Bawa, Supo Kayo Me Bawa, Anurakto Me Bawa, Sarva Siddhi Me Prayatsa, Sarva Karma Chachame, Chittam Sriyam Kuru Hum, Ha 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 Ho, Bhagavan, Sarva Tata Gata, Vajra Mami Munsa, Vajra Bhava Maha Samaya, Satwa, Ahumpe. Sekali lagi, untuk ketiga, dan dengan diselesaikan ketiga ini, you get the transmission of the Vajra Sattva Mantra. Om Vajra Sattva Samaya, Manu Palaya, Vajra Sattva Deno Patita, Dido Me Bawa, Suto Kayo Me Bawa, Supo Kayo Me Bawa, Anurakto Me Bawa, Sarva Siddhi Me Prayatsa, Sarva Karma Chachame, Chittam Sriyam Kuru Hum, Ha 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 Ho, Bhagavan, Sarva Tata Gata, Vajra Mami Munsa, Vajra Bhava, Maha Samaya Sattva, Ahumpe. Dengan ini ditransmisikan apa, dan mantra Vajra Sattva. Kemudian ini Vajrasattva yang pendek juga sama tiga kali. Om Vajrasattva Hum.
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 Kita sekarang kalau dipikir, tentunya di hidup-hidup yang lalu maupun masa-masa yang sampai sekarang pun kita banyak sekali melakukan karma-karma negatif, melakukan yang sifatnya merugikan ataupun tidak membantu yang lain, bahkan merugikan dengan sengaja maupun tidak dengan sengaja. Mungkin sampai saat ini kita belum pernah mengakui bahwa itu merugikan dan menyakiti, meskipun kita tahu. Dan kita tidak mungkin belum begitu merasakan rasa penyesalan, dan kita tahu bahwa itu dengan adanya begitu kita tidak bisa membayar kembali, right? Think like that. Kemudian dengan pemikiran semacam itu, kita nanti bersama-sama akan melafalkan Vajrasattva mantra ini 21 kali. Dengan selesainya dilafalkannya Vajrasattva mantra 21 kali ini, karma-karma buruk yang kamu ciptakan, yang sudah kita lakukan dan kita tidak sengaja, ini efeknya kita purify istilahmu untuk purify the mantra, right? Kita jalankan 21 kali. Om Vajrasattva Samaya Manupalaya Vajrasattva Teno Patita Dido Mebawa Sutokayo Mebawa Sukokayo Mebawa Anurakto Mebawa Sarvasiddhi Meprayasa Sarvakama Susame Citam Sriyam Guru Ahahaho Bhagava Sarvatathagata Vajramame Musa Vajrabhava Mahasamaya Sattva Ahum Te Om Vajrasattva Samaya Manupalaya Vajrasattva Tenopatita Dedo Mebawa Sutokayo Mebawa Sutokayo Mebawa Anurakto Mebawa Sarvasiddhi Meprayasa Sarvakama Susame Citam Sriyam Kuruhum Haho Bhagava Tata kata Vajra Mame Musa Vajra Pala Mahasamaya Satwa Ahum Te Om Vajra Satwa Samaya Namu Palaya Vajra Satwa Deno Patita Hido Mebawa Sutokayo Mebawa Sukokayo Mebawa Anurakto Mebawa Sarvasiddhi Meprayasa Sarvakama Susame Citam Sriyam Kuruhum Hahaho Bhagavan Sarvatathagata Vajramame Musa Vajrapala Mahasamaya Sattva Ahum Te Om Vajrasattva Samaya Manupalaya Vajrasattva Deno Patita Dido Mebawa Sutokayo Mebawa Tupokayo Mebawa Anurakto Mebawa Sarvasiddhi Meprayasa Sarvakama Susame Citam Sriyam Kuruhum Pakawan Sarvatathagata Vajramame Nunsa Vajrapala Mahasamaya Sattva Ahum Te Om Vajrasattva Samaya Manupalaya Vajrasattva Teno Patita Dido Mebawa Sutokayo Mebawa Sukokayo Mebawa Anurakto Mebawa Sarvasiddhi Meprayasa Sarvakama Susame Citam Sriyam Kuruhum Sarvatathagata Vajramame Musa Vajrapala Mahasamaya Sattva Ahum Te Om Vajrasattva Samaya Manupalaya Vajrasattva Teno Patita Dido Mebawa Sukokayo Mebawa Sukokayo Mebawa Anurakto Mebawa Sarvasiddhi Meprayasa Sarvakama Susame Citam Sriyam Kuruhum Hahaho Bhagava Sarvatathagata
Pajasatwa inopa pita dito me bawa suko kayo me bawa suko kayo me bawa urako me bawa sawasiki me prayasa sawaka masusame cita siya kuru aho bakawa sawaka kajata pajemani munsa wajabawa maha samaya sabwa aho pe Om Vajrasattva Samaya Manupalaya Vajrasattva Tenopatika Hiro Mebawa Suto Kayo Mebawa Suto Kayo Mebawa Anurato Mebawa Sarvasiki Mebrayasa Sarvatama Sutsame Chitasriya Kuruho Ha 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 Ho Bhagawa Sarvatata Gata Vajrama Menusa Vajrapava Maha Samaya Sattva Ahum Pe Om Vajrasattva Samaya Nandukaya Vajrasattva Dhenupatita Dito Megawa Sukukayo Megawa Sukukayo Megawa Anurato Megawa Sarvasiddhi Megayasa Sarvakama Susame Chitakriya Guru Ha Ha Bhagavan Sarvatatakata Amemusa Vajrapava Mahasamaya Sattva Ahumpe Om Vajrasattva Samaya Vajrasattva Dhenupatita Dito Mebawa Suto Kayo Mebawa Suto Kayo Mebawa Anurato Mebawa Sarvasiddhi Mebrayasa Sawakana susame cita siya kuru ho Ha 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 ho Bhagawa sarvakata gata Vajrama minunza Vajrapava mahasamaya sattva Ha hum pe Om Vajrasattva samaya Manupalaya Vajrasattva dhenupatita Dito mebawa Suto kayo mebawa Suto kayo mebawa Anurato mebawa Sawasiki mebrayasa Sawakama susame Chitasiya kuruho Ha 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 ho Bhagawa Sawakata gata Vajrama minusa Vajrapava Vajrasattva samaya manupalaya Vajrasattva dhenupatita Dito mebawa Suto kayo mebawa Suto kayo mebawa Anurato mebawa Sarvasiddhi mebrayasa Sarvakama susame Chitasriya kuru ho Ha 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 ho Bhagawa Sarvatata gata Mame Musa Vajrapava Mahasamaya Sattva Ahumpe Om Vajrasattva Samaya Manupalaya Vajrasattva Dhenupatita Dito Mebawa Suto Kayo Mebawa Suto Kayo Mebawa Rattu Mebawa Sarvasiddhi Mebrayasa Sarvakama Susame Chitasriya Kuru Ho Ha Vajrapava Mahasamaya Sattva Ahum Pe Om Vajrasattva Samaya Manupalaya Vajrasattva Dhenupatita Dito Mebawa Suto Kayo Mebawa Suto Kayo Mebawa Anurato Mebawa Sarvasiddhi Mebrayasa Sarvakama Susame Chitasriya Kuru Ho Ha Vajrasattva Vajrama Mimusa Vajrapava Mahasamaya Sattva Ahumpe.
Dengan demikian kita merasakan di dalam hati kita bahwa semua karma buruk hasil-hasil yang kita lakukan di masa yang lampau dengan ini dipurifikasi. Jadi saya betul-betul ingin mengucapkan terima kasih, really thank you for untuk all your effort and wonderful. Dan ini cuma saya selalu merasa apa senang dan bangga sebetulnya dengan apa usaha-usaha kalian ini untuk pulang. Makanya jangan takut untuk hidup ini yang tegar, dan semoga Hendrik dan kita semua tahu tujuan hidup ini Hendrik adalah membawa kebahagiaan untuk semua orang. Ini mengapa kita ada di sini, tujuannya itu. Dan dengan adanya begitu, makanya semuanya ini, keberadaan ini semuanya menjadi semakin lebih nyaman dan membawa ketentraman buat semua makhluk. Makanya saya pikir apa yang kalian kerjakan ini luar biasa sekali. Pulang dan nanti akan seperti melempar batu di suatu kolam, riaknya ini akan terus menyambung dan sampai kemana-mana. Dan betul-betul yang saya katakan itu luar biasa, dalam arti kata wirya dari karya ini luar biasa, sampai meskipun cuma hanya 6 hari, you are tough. Saya kira kualifikasi tahan banting dari segi fisikal jelas, tapi kita harus bisa tahan banting dari segi mental. Jangan inahini, jangan cengeng. Misalnya kalau menghadapi segala sesuatu, yang saya maksud mau nangis juga boleh, bukan berarti jangan cengeng itu artinya jangan apa-apa nyerah gampang. Hidup ini gak mudah. Hidup ini akan banyak up and down ya. Tapi toh harus kita lakukan. Ini hidup ini sudah repot, jangan dibikin repot lagi dengan ngurusin keinginan kita yang macam-macam bentuknya ini. Just always open your heart dengan apa, hati yang terbuka, dengan kehangatan hati, dengan kepedulian. Tempuhlah hidup ini, dan tidak cuma hanya menempuh hidup ini, tapi may you all flourish, berkembang. Dan dengan perkembangan ini, siapapun yang ada di sekitarmu, dengan melihat kamu pun akan mendapatkan kebahagiaan. End goal. Itu mestinya saya kira saya apa yang sebetulnya ada rasa bukan gelo ya apa ya, tapi saya itu kepinginnya give you more gitu. Semalam pun saya sempat lihat sebetulnya yang dilompati itu cukup banyak. Jadi ini saya hadapin, tapi saya yakin apa yang kamu punya ini akan cukup untuk menempuh hidup, dan mestinya kita akan bisa bertemu lagi. Di makanya mungkin karena saya sudah mulai dengan kutipan-kutipan bahasa Jawa, dan semalam itu karena luar biasa dengan bahasa Jawa yang halus, dengarkan saja senang ya. Saya akan apa share dengan kamu ucapan bahasa Jawa yang luar biasa juga. Ini apa pepatah atau ajaran yang hanya mengingatkan sebetulnya. Suro diro joyoningrat joyoning kamrat subah syuh prasto tekapenulah dharmastuti, atau yang sering disebut suro diro joyoningrat lebur dining panastuti. Suro keberanian, duro diro itu kesaktian atau kebisaan, joyoningrat meskipun kamu itu berjaya berkuasa di dunia. Itu syuh prasto TKP. Syuh prasto itu akan hilang, akan kalahkan. TKP ngulah itu dengan perbuatan-perbuatan yang berdasarkan dharma stuti. Dharma stuti itu sering disebut pangastuti atau dharma stuti, itu kebijakan, keterbukaan hati, kepedulian. Jadi betapapun kita ini di apa, tidak ada yang bisa menangkan dari kebajikan hati, kehangatan hati, keterbukaan hati ini. Mengapa kok bisa disebut begitu? Sebab ini yang meluluhkan angkara murka, angkara murka kita sendiri. Di mana kita yang dulunya, mungkin sebelum kita kesini, kita nggak bisa tahu bahwa apa yang kita kejar sehari-hari ini isinya hanya kepengen ini, kepengen itu, kepengen ini, hanya untuk membesarkan yang ternyata hanya ceritamu sendiri, yang sebetulnya itu tidak berarti terlalu banyak. Tapi dalam rangka untuk bikin ceritamu ini lebih kamu nikmati kamu sendiri, kamu nyikut, kamu nendang, kamu dorong begitu banyak orang, menyakitin hati banyak orang, menyebabkan banyak orang takut. Ini gak ada gunanya, gak ada gunanya. Seandainya sekarang kalau kita tahu semacam ini, makanya sekarang kita rubah bahwa orientasinya, pekerjaannya masih tetap sama, apa yang kamu kerjakan akan tetap sama. Bahkan kamu akan lebih giat, bahkan kamu akan lebih berani. Karena sekarang punya arti yang lebih besar, karena punya arti yang sebenarnya, bahwa keberadaan ini, kehidupan ini, tujuannya adalah membawa kebahagiaan buat semua orang. Jadi semakin kita bisa membuat hidup ini berarti, semakin tiap hari jungkir balikmu, ini worth it. Worth it apa ya? Ada nilainya. Ada nilainya. Jangan cuma kamu jungkir balik hanya cuma untuk dapat uang yang akhirnya toh semuanya ini kamu tinggalkan. Tapi cari uang kalau memang itu bagianmu, cari uang. Didik anak kalau bagianmu didik anak. Merawat orang tua kalau bagianmu orang tua. Apapun yang kamu kerjakan, tujuannya membawa kebahagiaan semua makhluk. Semua makhluk itu siapa? Semua makhluk itu orang-orang yang ada di sekitar kita. Cuman katanya saja semua makhluk. Jadi percuma kita katakan di mulut semua makhluk, tapi di rumah dengan teman pun, dengan anak, dengan tetangga, isinya hanya mengkritik, iri hati dan sebagainya. Jadi jangan sia-siakan hidup ini. Hidup ini sebetulnya sukar sekali. Tidak segampang yang seperti semalam tahu-tahu muncul dapat gelang. Baik kamu kura-kura maupun manusia, hidup ini berharganya luar biasa. Makanya saya cuma ingin titip pesan, yang tahan banting, jangan ingat-ingat, yang berani. Hidup ini yang jeli, dan apa-apa ini yang legowo. Biasanya misalnya di cerita pewayangan ini, kalau ada perpisahan gini, biasanya ceritanya misalnya di perguruan gitu, terus muridnya turun gitu. Ini bukannya saya menganggap kalian murid, saya selalu anggap kalian ini teman saja. Tapi seandainya saya bisa seperti begitu, itu biasanya diberikan misalnya bunga wijaya kusuma gitu untuk kalian. Bunga wijaya kusuma ini untuk mengobatin semua penderitaan-penderitaan, bahkan dikatakan yang mati batin pun bisa hidup. Menimbulkan kembali kepekaan, menimbulkan kembali kepedulian, menimbulkan kembali kelembutan. Hidup ini jangan keras, yang lembut, tapi yang tegas, yang berguna, yang berani. Jadi nanti kalau kamu pulang, meskipun persoalannya sama, kamu punya sekarang lebih banyak keyakinan, lebih banyak apa skill. Jadi sekarang bukan lagi kura-kura dalam perahu. Kamu tahu dan kamu mau, dan kamu pasti mampu. Banget pasti mampu. Saya cuma bilang ya, Aturannya simple. Kamu kalau baca gini, kamu tahu tujuannya apa. Kemudian setiap waktu, enggak usah yang panjang, jangan mikir yang panjang 28. Ini yang memberi instruksi ini malah lama sekali Rinpoche. Saya mendapat transmisi yang dari beliau itu biasanya hanya 7 kali. Ini karena ini kita pakai mantra sekalian mumpung sama-sama kan 21 kali. Ini biasanya hanya kalau kita retreat besar dan segala macam. Jadi ini kelas berat. Ini very powerful. Saya kira kok akan membawa perbedaan di hidup-hidup kita. Okay. Setiap waktu pokoknya hatinya yang lapang. Jangan panik. Barengi dengan penyesalan. Nah kalau dari segi ekonomis, lebih enak yang singkat itu cuma 28 kali daripada yang ini 21 kali. Tapi ini 7 kali oke. Okay. Dan biasanya kita kerja. Pokoknya kalau kamu merasa gundah, merasa begini, kamu tahu ada sebabnya kan? Dan sebabnya pun kamu gak ngerti mengapa gundah. Karena kamu gundah ini biasanya, ini berarti karma negatif. Aku salah karma yang mati. Kalau kamu gak tahu, ucapkan mantra ini tidak berarti lalu Fajar Satwa datang kamu nangkisin semua. Ini hanya sarana. Sarana untuk begitu. Right? Setiap waktu. Belum atau sesudah makan. Kalau bisa jangan mengucapkan Fajar Satwa mantra ini kalau lagi tidur. Itu saja. Kalau sebelum tidur oke, okay. Cuma kalau lagi tidur ya jangan. Oke. Maka dengan ini saya berikan kamu ini pengaruh saya semua dengan pesan Soyo Soyo Wijayanti. Terima kasih, thank you so much. Ini bagian-bagian gini ini saya enggak gitu senang ini bikin orang terharu. Tapi Marina, itu kalau yang memangnya kamu rasanya ada cocok tiap hari begini itu bagus juga 3 kali tiap malam sebelum tidur. Tidurnya lebih enak.